Mission World New Report brought to you by Dell XPS 13 2 in 1 แล็ปท็อปทรงประสิทธิภาพมาพร้อมวัสดุพรีเมียมที่มอบความหรูหรามีระดับอย่างมืออาชีพ
สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Mission World News Report ประจำวันที่29พฤศจิกายน2019นะครับวันนี้คุณอยู่กับนนท์ครับชนนท์เนียมดีครับวันนี้มีข่าวมาเล่าให้ฟังกันทั้งหมด3เรื่องนะครับข่าวแรกเนี่ยเป็นข่าวที่เป็นข่าวเซอร์ไพรส์นะครับเพราะว่าโดนัลด์ทรัมป์นะครับได้บินไปที่อัฟกานิสถานเพื่อที่ไปเยี่ยมทหารของสหรัฐที่อยู่ที่นั่นนะครับซึ่งเป็นการบินแบบไม่มีกำหนดการนะครับเป็นการไปเซอร์ไพรส์ในเทศกาลการขอบคุณพระเจ้านะครับหรือว่า Thanksgiving นะครับข่าวที่2นะครับเป็นทางด้านเกาหลีเหนือนะครับที่มีการทดสอบขีปนาวุธเป็นครั้งที่4ในรอบ1ปีแล้วนะครับแล้วก็ข่าวสุดท้ายนะครับเป็นนักวิทยาศาสตร์จีนนะครับที่ได้ค้นพบหลุมดำขนาดยักษ์นะครับซึ่งเป็นการล้างข้อสันนิษฐานของนักวิทยาศาสตร์ก่อนหน้านี้นะครับที่บอกว่าหลุมดำเนี่ยจะมีขนาดมวลเนี่ยไม่เกิน20เท่าของดวงอาทิตย์นะครับไปที่ข่าวแรกก่อนครับข่าวแรกนะครับเป็นข่าวเซอร์ไพรส์นะครับอย่างที่บอกสำหรับช่วงหยุดยาวในเทศกาล Thanksgiving นะครับหรือว่าขอบคุณพระเจ้านะครับโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยประธานาธิบดีสหรัฐนะครับได้เดินทางไปยังฐานทัพ Bagram Airfield นะครับซึ่งอยู่ในประเทศอัฟกานิสถานนะครับเพื่อเยี่ยมให้กำลังใจทหารของสหรัฐที่ปฏิบัติหน้าที่ในช่วงเทศกาลนี้นะครับซึ่งนับเป็นครั้งแรกนะครับที่โดนัลด์ทรัมป์มาที่อัฟกานิสถานตั้งแต่เข้ารับตำแหน่งนะครับมีการทักทายแล้วก็เตรียมไก่งวงเข้ามาเพื่อที่จะเฉลิมฉลองในงานเทศกาลครั้งนี้นะครับจริงๆแล้วเนี่ยโดนัลด์ทรัมป์ไปตั้งแต่เมื่อวานนี้แล้วนะครับแต่ว่าผู้สื่อข่าวทุกคนเนี่ยถูกสั่งให้เก็บเรื่องนี้เอาไว้ก่อนนะครับเพื่อความปลอดภัยของประธานาธิบดีนะครับนอกจากนี้โดนัลด์ทรัมป์เนี่ยยังกล่าวอีกว่าทางตาลิบันเนี่ยได้มีการเสนอให้ทั้งสองฝ่ายมีการเจรจากันอีกครั้งหลังจากที่หยุดการเจรจากันไปเมื่อเดือนที่แล้วนะครับเมื่อเดือนกันยายนที่ผ่านมานะครับเนื่องจากมีการก่อเหตุโจมตีคาร์บอมนะครับตอนนั้นในกรุงคาบูซึ่งตอนนั้นเนี่ยก็ทำให้มีผู้บาดเจ็บแล้วก็มีผู้เสียชีวิตถึง12คนนะครับซึ่ง1ใน12คนนั้นเนี่ยก็เป็นทหารชาวอเมริกันนะครับทำให้ตอนนั้นสหรัฐเนี่ยก็หยุดการเจรจากับทางกลุ่มตาลิบันไปนะครับก่อนหน้านี้เนี่ยก็เหมือนจะเริ่มมีความหวังนิดหน่อยนะครับในการจัดทำข้อตกลงสันติภาพระหว่าง2ฝ่ายนะครับเพราะว่าเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยก็มีการแลกเปลี่ยนตัวนักโทษนะครับระหว่างสหรัฐแล้วก็อัฟกานิสถานด้วยนะครับซึ่งเป็นสัญญาณที่ดีแสดงให้เห็นว่าในเร็วๆนี้เนี่ยน่าจะมีการตกลงกันได้นะครับโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยยังบอกอีกว่าเขาต้องการที่จะลดกำลังทหารที่อยู่ในอัฟกานิสถานเนี่ยลงจาก 12,000 คนเหลือประมาณ 8,600 คนนะครับซึ่งก็จะค่อยๆลดลงเพื่อที่จะให้ไม่ส่งผลต่อการปฏิบัติงานนะครับนอกจากนี้เนี่ยการเยี่ยมของสหรัฐเนี่ยนะครับการไปเยี่ยมทหารสหรัฐเนี่ยยังมีการเข้าพบอัชราฟกานีนะครับซึ่งเป็นประธานาธิบดีของอัฟกานิสถานอีกด้วยนะครับแล้วก็มีการแถลงการร่วมกันนะครับเราจะเห็นภาพมีการจับมือกันนะครับ1ปีที่แล้วเนี่ยโดนัลด์ทรัมป์แล้วก็ภรรยาของเขาเนี่ยนะครับก็ได้ไปเยี่ยมทหารของสหรัฐที่อิรักแบบนี้เหมือนกันในช่วงเทศกาลการขอบคุณพระเจ้านะครับซึ่งเป็นการเข้าไปเยี่ยมแบบไม่มีกำหนดการคือไปเซอร์ไพรส์เช่นเดียวกันนะครับซึ่งเรื่องนี้เนี่ยถ้าดูจากไทม์ไลน์แล้วเนี่ยมันใกล้ช่วงของการที่จะเข้าคือตอนนี้มันมีการดีเบตของทางพรรคตัวแทนแคนดิเดตของทางพรรคเดโมแครตใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นก็เป็นสัญญาณที่แน่นอนว่าช่วงนี้กำลังจะเข้าสู่ช่วงของการหาเสียงเลือกตั้งนะครับซึ่งก็มองได้ว่าเป็นกลยุทธ์ของการหาเสียงของโดนัลด์ทรัมป์เช่นเดียวกันนะครับเพราะว่าการที่เหมือนกับว่าทำคะแนนเสียงในช่วงนี้เนี่ยเพราะว่าช่วงปลายปีหน้าก็มีการเลือกตั้งแล้วเนี่ยแน่นอนว่าจะส่งผลกระทบแน่นอนนะครับว่าใครที่มีความเป็นห่วงมีความแสดงการที่จะเข้าไปเยี่ยมทหารหรือว่าเรื่องของสิทธิมนุษยชนเช่นเดียวกันนะครับอย่างตอนที่มีการลงนามในตัวกฎหมายที่สนับสนุนการผู้ประท้วงในฮ่องกงก็เป็นเรื่องเดียวกันเพราะฉะนั้นน่าติดตามนะครับมีเกร็ดความรู้เล็กๆน้อยๆมาฝากกันนะครับเกี่ยวกับเรื่องของเทศกาลขอบคุณพระเจ้านะครับที่เทศกาลขอบคุณพระเจ้าเนี่ยจะจัดขึ้นในทุกวันพฤหัสบดีที่4นะครับของเดือนพฤศจิกายนนะครับจะมีการอบไก่งวงมีของหวานเป็นพายฟักทองไม่ก็เป็นพายแอปเปิลนะครับซึ่งในปี2018เนี่ยมีตัวเลขออกมานะครับเขาทำสถิติบอกว่ามีการใช้ไก่งวงในเทศกาลนี้เนี่ย มากกว่า40ล้านตัวเลยนะครับแล้วก็อีกอันนึงที่น่าติดตามมากๆแล้วก็ทุกคนก็น่าจะรอติดตามกันอยู่ก็คือช่วง Black Friday นะครับเพราะว่าในวันศุกร์ก็คือเป็นวันศุกร์วันนี้แหละครับวันศุกร์ที่29เนี่ยนะครับจะมีการลดราคาไม่ว่าจะเป็นสินค้าอะไรก็ตามเนี่ยจะออกมาลดราคากันเยอะมากๆนะครับเพราะฉะนั้นเรียกได้ว่าเหมือนช่วงที่มีการเซลล์ในช่วง11ตอนนั้นที่เป็นวัน Single Day เลยในสหรัฐเนี่ยช่วง Black Friday เนี่ยก็จะเป็นเทศกาลที่มีการลดราคาของแบบหนักมากๆนะครับข่าวที่2นะครับสำหรับเกาหลีเหนือนะครับที่มีการทดสอบจรวดขีปนาวุธนำวิถีนะครับทางรัฐบาลเปียงยางเนี่ยได้มีการทดสอบระบบขีปนาวุธนำวิถีเป็นครั้งที่4แล้วนะครับในปีนี้นะครับซึ่งการทดสอบนี้เนี่ยมีขึ้นในช่วงเดียวกับเทศกาลขอบคุณพระเจ้าพอดีนะครับคืออาจจะเป็นการส่งสัญญาณไปหาทางสหรัฐอเมริกาหรือเปล่าเพราะว่าการเจรจาของทั้ง2ประเทศนี้เนี่ยก็ยังหาทางออกไม่ได้นะครับยังคงเจอทางตันอยู่นะครับทางกระทรวงกลาโหมของเกาหลีใต้เนี่ยก็ระบุว่าขีปนาวุธ2ลูกที่ถูกทดสอบนี้เนี่ยมีพิสัยการทำการถึง380กิโลเมตรนะครับซึ่งนับเป็นการทดสอบอาวุธครั้งที่13ในปีนี้นะครับและนับเป็นครั้งที่4สำหรับการทดสอบขีปนาวุธซึ่ง3ครั้งก่อนหน้านี้ที่มีการทดสอบขีปนาวุธขนาดใหญ่ขนาดนี้เนี่ยนะครับเกิดขึ้นในเดือนสิงหาคมกันยายนแล้วก็เดือนตุลาคมที่ผ่านมานะครับในอีก1เดือนข้างหน้านะครับจะถึงเส้นตายที่คิมจองอึนเนี่ยเคยกล่าวไว้ว่าทางเกาหลีเหนือกับสหรัฐอเมริกาเนี่ยต้องหาข้อสรุปในเรื่องการเจรจาข้อตกลงการปลดอาวุธนิวเคลียร์ให้ได้ก่อนสิ้นปีนี้นะครับเนื่องจากขีปนาวุธนี้เนี่ยถูกทดสอบแล้วก็ตกลงไปในทะเลตะวันออกนะครับทางด้านญี่ปุ่นจึงกล่าวแสดงความไม่ค่อยพอใจนะครับทางด้านนายกชินโซอาเบะนะครับนายกรัฐมนตรีของญี่ปุ่นเนี่ยกล่าวไม่พอใจที่เกาหลีเหนือเนี่ยละเมิดมติของคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติหรือ UNSC นะครับที่ไม่อนุญาตให้รัฐบาลเปียงยางเนี่ยทดสอบขีปนาวุธนำวิถีนะครับทางสหรัฐนะครับเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารของทรัมป์เนี่ยนะครับจากสหรัฐก็แจ้งว่าตอนนี้เนี่ยกำลังติดตามสถานการณ์แล้วก็ปรึกษากับทางพันธมิตรในภูมิภาคอย่างใกล้ชิดนะครับทางเจ้าหน้าที่กระทรวงการต่างประเทศของสหรัฐก็ได้เรียกร้องให้เกาหลีเหนือเนี่ยหยุดการทดสอบแล้วก็ปฏิบัติตามมติของ UNSC เช่นเดียวกันนะครับต้องมารอดูกันว่าในช่วงสิ้นปีนี้เนี่ยทั้ง2ประเทศนี้จะหาข้อสรุปกันได้หรือเปล่านะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยมีการเข้าไปเจรจาแล้วนะครับมีตัวแทนเข้าไปเจรจากันที่สวีเดนนะครับส่งตัวแทนไปพูดคุยกันแต่ว่าตอนนั้นเนี่ยหลังจากที่มีการเจรจาเสร็จแล้วเนี่ยนะครับตัวแทนของทั้ง2ฝ่ายเนี่ยก็ออกมาประกาศไม่ตรงกันนะครับโดยตอนนั้นเนี่ยมีโฆษกของทางเกาหลีเหนือเนี่ยออกมาประกาศต่อผู้สื่อข่าวก่อนนะครับแล้วก็บอกว่าตัวดีลเนี่ยยังตกลงกันไม่ได้ทางสหรัฐไม่สามารถหาตัวข้อเสนอที่นำมาเจรจากับทางเกาหลีเหนือที่ทางเกาหลีเหนือจะพอใจได้นะครับแต่ว่าหลังจากนั้นไม่นานโฆษกของทางสหรัฐเนี่ยก็ออกมาบอกนะครับเขาบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยการเจรจาเป็นไปอย่างสร้างสรรค์นะครับแล้วก็เขาก็บอกว่าการเจรจาเนี่ยจะนำไปสู่การเจรจาที่สามารถสิ้นสุดได้ในเร็วๆนี้นะครับแต่ว่าแค่2ประเทศนี้ออกมาเหมือนกับว่าออกมาประกาศไม่เหมือนกันเนี่ยเราก็เห็นแล้วนะครับว่ายังคงมีความขัดแย้งกันอยู่ยังตกลงกันไม่ได้นะครับไปที่ข่าวสุดท้ายกันครับข่าวสุดท้ายนะครับสำหรับเรื่องของนักวิทยาศาสตร์จีนนะครับที่มีการค้นพบมวลของหลุมดำดาวฤกษ์ยักษ์นะครับซึ่งมีมวลถึง70เท่าของดวงอาทิตย์นะครับสำนักข่าวซินหัวนะครับได้รายงานว่าคณะนักวิจัยที่นำโดยจีนได้มีการค้นพบหลุมดำสเตลล่าแบล็คโฮลนะครับซึ่งอยู่ห่างจากโลกประมาณ 14,000 ปีแสงนะครับซึ่งก็คือไกลมากๆจากจักรวาลของเรานะครับทำให้นักวิทยาศาสตร์เนี่ยต้องมีการตรวจสอบนะครับว่าหลุมดำอันนี้เนี่ยเกิดขึ้นได้อย่างไรนะครับหลุมดำเรามาดูกันก่อนว่าหลุมดำจริงๆแล้วมันหมายถึงอะไรนะครับหลุมดำเนี่ยมันหมายถึงวัตถุในอวกาศนะครับที่มีเกิดจากการยุบตัวของดาวฤกษ์จำนวนเยอะมากๆแล้วก็อยู่รวมกันจนหนาแน่นมากๆจนแสงเนี่ยไม่สามารถหลบหลีกได้นะครับซึ่งที่เขาคาดการณ์กันเนี่ยว่ากาแล็กซีทางช้างเผือกเนี่ยมีหลุมดำของดาวฤกษ์เนี่ยอยู่ประมาณ100ล้านดวงนะครับซึ่งจนถึงตอนนี้เนี่ยนักวิทยาศาสตร์ก็ได้มีการประเมินว่าหลุมดำในกาแล็กซีทางช้างเผือกเนี่ย1ดวงเนี่ยจะมีมวลไม่เกิน20เท่าของมวลดวงอาทิตย์นะครับซึ่งการค้นพบในครั้งนี้เนี่ยก็ถือว่าทำลายข้อสันนิษฐานของนักวิทยาศาสตร์เป็นที่เรียบร้อยนะครับเพราะว่าตัวหลุมดำอันนี้เนี่ยมีมวลมากกว่าดวงอาทิตย์ถึง70เท่านะครับนักวิจัยเนี่ยได้ตั้งชื่อของหลุมดำยักษ์อันนี้เนี่ยว่า LB1 นะครับ LB แล้วก็1นะครับการค้นพบครั้งนี้เนี่ยค่อนข้างน่าตื่นเต้นนะครับเพราะว่าหลุมดำที่มีมวลมากขนาดนี้เนี่ยทางนักวิทยาศาสตร์เนี่ยกล่าวว่ามันไม่ควรที่จะอยู่ในกาแล็กซีของเราได้นะครับถ้าอ้างอิงตามโมเดลวิวัฒนาการของดวงดาวส่วนใหญ่ที่เรามีข้อมูลอยู่ตอนนี้นะครับทางคณะวิจัยนะครับที่นำโดยหลิวจี้เฟิงนะครับจากหอสังเกตการทางดาราศาสตร์นะครับ NAOC นะครับได้กล่าวว่าเขาบอกว่าเราคิดว่าดาวฤกษ์ที่มีมวลมากแล้วก็มีองค์ประกอบทางเคมีที่ปรากฏทั่วไปในกาแล็กซีของเราเนี่ยควรจะปล่อยก๊าซที่มีออกมาในรูปของลมดาวฤกษ์หรือว่าสเตลลาร์วินนะครับปริมาณมากขณะสิ้นอายุขัยนะครับดังนั้นพวกมันไม่ควรจะทิ้งเศษซากที่มีมวลมากขนาดนั้นได้นะครับแต่ว่าตัวหลุมดํา LB1 ที่เราพูดถึงกันอยู่เนี่ยนะครับกับมีมวลมากกว่าที่เราคิดว่ามันจะเป็นไปได้ถึง2เท่านะครับตอนนี้เนี่ยนักทฤษฎีต้องกำลังหาคำอธิบายถึงการก่อตัวของมันอย่างวุ่นวายมากๆนะครับจริงๆที่ผ่านมาจนถึงเมื่อประมาณ 2-3 ปีที่แล้วเนี่ยนะครับนักวิทยาศาสตร์ก็จะพบหลุมดำดาวฤกษ์เนี่ยที่ดูดกลืนก๊าซดาวคู่มิตรเนี่ยนะครับหรือว่า companion star เท่านั้นนะครับเนื่องจากว่ากระบวนการนี้เนี่ยเกิดการปล่อยรังสี X ปริมาณมากแล้วก็นักวิทยาศาสตร์เนี่ยสามารถจับตัวรังสี X ตัวนี้ได้จากที่โลกนะครับซึ่งก็จะเผยให้เห็นถึงการมีอยู่ของตัวหลุมดำขนาดยักษ์อันนี้นะครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับว่าหลุมดำของดาวฤกษ์ในกาแล็กซีทางช้างเผือกส่วนใหญ่เนี่ยมันมักจะไม่มีการดูดกลืนในลักษณะที่กล่าวไปก่อนหน้านี้นะครับทำให้จะไม่ปล่อยรังสี X ออกมาเยอะขนาดนี้นักวิทยาศาสตร์จึงตรวจพบหลุมดำในกาแล็กซีทางช้างเผือกได้ประมาณ20ดวงเท่านั้นนะครับซึ่งเรื่องนี้เนี่ยนับเป็นเรื่องที่ตื่นเต้นมากๆนะครับมีการแถลงข่าวออกมาแบบวุ่นวายมากๆแล้วก็เป็นการค้นพบที่ไม่คิดมาก่อนว่าจะมีการค้นพบแบบนี้เหมือนกันนะครับนับว่าเป็นการเข้าไปสำรวจในอีกพื้นที่หนึ่งที่มนุษย์ยังไม่เคยเข้าไปถึงตรงนั้นนะครับต้องมารอดูกันต่อนะครับว่าจะเป็นยังไงกันต่อนะครับเพราะว่าดาวฤกษ์ที่มวลใหญ่กว่าดวงอาทิตย์ถึง70เท่าเนี่ยนะครับแล้วก็ใหญ่มากขนาดนี้เนี่ยเป็นหลุมดำเนี่ยนะครับน่าจะส่งผลในเรื่องทางวิทยาศาสตร์อาจจะมีการคาดการณ์กันต่อว่าตัวหลุมดำอันนี้จะส่งผลอะไรกับโลกมนุษย์หรือเปล่าหรือว่ามันเกิดขึ้นมาได้ยังไงอาจจะนำไปสู่อะไรหรือเปล่านะครับทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยการค้นพบครั้งนี้เนี่ยได้มีการพิมพ์ลงไปในวารสารวิชาการที่ชื่อว่า Nature ฉบับล่าสุดเรียบร้อยแล้วนะครับนี่คือทั้งหมดของ Mission World News Report ในวันนี้นะครับไว้ติดตามข่าวในวันเสาร์พรุ่งนี้นะครับวันนี้นนลาไปก่อนครับสวัสดีครับ
Mission World News Report presented by Dell XPS 13 2-in-1